Dobro jutro. Evo, možemo zajedno otvoriti poslanicu Galačanima. Poslanicu slobode. Poslanica Galačanima, peto poglavlje. Evo, možemo na početku ustati dok čitamo od 13. stiha. Dakako, vi ste, braćo, k slobodi pozvani. Samo neka ta sloboda ne bude pobuda tijelu, nego ljubavlju služite jedan drugomu. Jer sav je zakon ispunjen jednom jedinom zapovjedi. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ako jedan druga grizete i izjedate, pazite da se međusobno ne istrijebite. A velim, živite po duhu, pa sigurno nećete udovoljavati požudi tijela. Jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela. Da to se dvoje međusobno protivi, tako da ne činite što biste htjeli. Ali pustite li duhu da vas vodi, niste više pod zakonom. Poznata su dijela tijela, to su bludnost, nečistoća, raspuštenost, idolopoklonstvo, vraćanje, neprijateljstva, svađa, ljubomornost, srdžba, sebičnosti, razdori, strančarenja, zavisti, pijanke, razuzdane gozbe i ovima slična. Na koja vas unaprijed upozoravam, kao što sam i prije upozorio, oni koji čine takva dijela neće baštiniti kraljestva Božjega. Naprotiv, plod su duha, ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih ne postoji zakon. Oni koji pripadaju Kristu Isusu razapeli su svoje tijelo s njegovim strastima i požudama. Evo, izvolite sjesti. Tema koju ćemo sagledati ovog jutra jest istinska duhovnost. Što je to istinska, što je to prava duhovnost? Kako izgleda duhovna osoba? I koji je put do te prave duhovnosti? Je li duhovna osoba ona koja posjeduje brojne duhovne darove, koja čini nadarena djela, čudesa, koja može izgoniti zle duhove, premještati brda? Je li duhovna osoba ona koja je predana duhovnim disciplinama, koja moli, posti, daje, uči Bibliju na pamet i predana je drugim tim disciplinama? Je li duhovna osoba koja je strastvena, koja osjeća Božju blizinu, teret grijeha, osjeća Božju ljubav? Možda je to osoba koja je pobjedila grijeh, koja pronašla taj ključ svetosti, koja živi pobjedonosnim životom. Kako izgleda uistinu duhovan čovjek, kako izgleda istinska duhovnost? I vjerujem da razne kršćanske tradicije i filozofije će nam dati razne odgovore na to pitanje. No, međutim, mi znamo da naš autoritet je pismo, te ovog jutra ćemo sagledati koji je Pavlov bio pogled na istinsku duhovnost. Poslanica Galačanima je Pavlov odgovor na vjernike koji su poučavali, nametali svoj pogled, svoj određeni pogled na duhovnost na čitatelje ove poslanice. Oni su smatrali da nezamislivim je da netko bi bio sljedbenik Isusa, a da ne drži Mojsijev zakon. Oni su ispravno razumjeli da Bog očekuje da od sljedbenika Isusa da živi život koji je ugodan Bogu. Međutim, oni su smatrali da taj ugodan život je onako kako živi Židov. Da osoba mora živjeti židovski, da mora držati Mojsijev zakon da bi bila duhovna. I zato su naučavali da duhovan čovjek treba držati cjelokupni Mojsijev zakon. Međutim, u ovom stihu vidimo u 13. Dakako, vi ste, braćo, k slobodi pozvani. Pavao se borio za tu slobodu, borio se za slobodu koju govori i u 5.1. I to je sloboda od držanja Mojsijevog zakona. Pavao govori da vjernik koji vjeruje Isusa slobodan od cjelokupnog Mojsijevog zakona kao načina za spasenje, koji uključuje i religiozne prakse, i civilni zakon, i moralne zapovjedi, zbog toga jer temelj spasenje je Isusova žrtva, a ne Mojsijev zakon. Međutim, on nije naučavao da je slobodan od težnje za dobrotom i pobožnošću, od težnje za tim moralnim zapovjedima. Međutim, upravo je to što su optuživali Pavla ovi učitelji. To vidimo u 13. stihu. Dakako, vi ste, braćo, k slobodi pozvani, samo neka to sloboda ne bude pobuda tijelo. Prigovor je bio: Pavao, ako mi prihvatimo tvoje evanđelje, tvoju sliku duhovnosti, odbacimo Mojsijev zakon, ako nismo pod Mojsijevom zakonom, tim savezom, tada nemamo motiv za pobožnost, za pravednost. Što će nas motivirati da živimo život koji je ugodan tim duhovnim životom? Tada će to biti izlika tijelo. I vjerujem da kroz ovaj odlomak, to je ta pozadina, Pava odgovara na taj prigovor. Kako izgleda ispravna duhovnost onih koji nisu pod Mojsijevim zakonom, oni su koji su pod Novim savezom. Vjerujem da kroz ovaj odlomak možda ćemo vidjeti sliku te prave duhovnosti koju je Pavao poučavao kroz tri kontrasta između prave duhovnosti i lažne duhovnosti, između prave duhovnosti i tjelesnosti. Ono što vidimo najprije od 13. do 15. stiha, vidimo taj prvi kontrast. Kontrast između prave i lažne duhovnosti koji opisuje srž duhovnosti, odnosno srž tjelesnosti. Dakako, vi ste, braćo, k slobodi pozvani, samo neka ta sloboda ne bude pobuda tijelu. Najprije, da bi razumjeli srž, bit lažne duhovnosti, moramo razumjeti ovu riječ tijelo. Što Pavao misli kada koristi tu riječ? Pavao ne misli na fizičko tijelo, ne radi se, to nije ta riječ, to je jedna druga riječ. Ovdje se ne radi o materijalnom dijelu čovjeka, osobe. I znamo da mnoge loše ideje su došle iz krivog tumačenja ovog tijela. Biblija ne naučava da je tijelo zlo, a duh je dobar, u smislu da je materija zla, a duh je dobar. Zbog toga dolazi ta ideja o tjelesnim grijesima. Nego Pavao kad govori, koristi tu riječ tijelo, on misli na prirodno stanje čovjeka koji je neprijateljski nastrojen prema Bogu. Često se naziva to grešna narav, ali i to nije čak baš dobra riječ. Nemamo baš možda jednu riječ koju bi mogli koristiti, ali to je ta prirodna grešnost, grešna priroda. Svaki čovjek se rađa sa tim sklonostima koje ga vode u neprijateljstvo prema Bogu. Srž tijela je neprijateljstvo prema Bogu i svemu za što Bog stoji. Razlika samo je što imamo razliku između, možemo nazvati između vrućeg neprijateljstva i hladnog. Ima ljudi koji su otvoreno neprijateljski nastrojeni, ima oni koji su hladni, koji su ravnodušni. I između ta dva ne znamo koji je gore. Možda je gore ta hladnoća. Ovaj svijet živi kao da Bog ne postoji. Čovjek u prirodnom stanju živi i teži životu bez Boga. Jednostavno, ni ne spominje se njega, niti živi u svjetlu njega. Dakle, to tijelo, to je prirodno stanje čovjeka. I ono se manifestira u grešnosti, u tom neprijateljskom orijentaciji prema Bogu i u moralnoj slabosti. Čovjek je moralno slab i on jednostavno mu je puno lakše činiti grijeh nego dobro. Čovjekova narav je poput ribe koja leti, koju nosiju rijeka nizvodno. I to jednostavno, ako samo iz iskustva možemo vidjeti. Ako gledamo samo djecu i odgoj djece, vidimo koliko je puta djetetu treba reći neka veli hvala i koliko puta treba djetetu reći neka dijeli igračke. Djetetu je prirodna sebičnost, nezahvalnost. To je ono što dolazi prirodno. To je to tijelo, to je ljudska priroda koja neće nestati do proslavljenja. I ono što je važno, vjerujem, da za razumijevanje duhovnosti, za razumijevanje te srži lažne duhovnosti i srži biti prave duhovnosti, je da ovdje Pavao govori vjernicima, onima koji su ispovijedaju vjeru, koji su započeli hod s Kristom. Dakle, to tijelo ne nestaje pri obraćenju. Nažalost, često u kršćanskoj tradiciji čujemo, ja sam bio grešnik i onda sam došao Isusu i sada je sve u redu. Možda nećemo čuti tim riječima, ali implikacije su i primjena je tu. Ja sam pobjedio grijeh, to je iza mene. Kada Pavao govori ovu riječ tijela, on misli na ljude koji su nanovo rođeni, koji su obraćeni. I to tijelo ostaje dalje dio njihove naravi. To je spontani dio nas. To je narav koja neće nestati do proslavljenja. Najdublji dio čovjeka. To nisu samo neke stare navike, kao što često čujemo. Imam samo stare navike iz prošlog života. Ne, to su moje želje koje su još dalje, moje sklonosti koje dalje ostaju. Vjerujem da je važno zašto razumijeti taj koncept tijela koji ostaje i u nanovorođenju, jest zato jer nerazumijevanju toga nas vodi u lažnu duhovnost. Lažna duhovnost je često nas vodi u ono što Biblija naziva farizejstvo, farizejski kvasac, odnosno kada netko se pretvara da je duhovni nego što jest. Pošto imamo tu krivu ideju da mi bi trebali biti sad puno duhovni i imamo samo neke stare navike i usmrtili smo tijelo, zbog toga ljudi su kušani da onda glume duhovnost izvanjsku, a da nisu suočeni sa realnim stanjem svoje naravi. Ili s druge strane, možda nas neće voditi to u tu lažnu duhovnost pretvaranja, možda će nas voditi da smo obeshrabreni, da smo jednostavno puni sumnje, nesigurnosti. Pošto vidimo grijeh, realnost grijeha u našem životu, realnost tih svih želja koje su neprijateljski nastrojene, imat ćemo problema sa sigurnošću spasenja. Zbog toga je važno da razumijemo da tijelo je i dalje sastavni dio nas. To je naša narav, priroda, koja neće nestati do proslavljenja. Do smrti ćemo morati boriti se sa time. Dakle, srž lažne duhovnosti je ono što se često naziva legalizam ili s druge strane ono što se naziva bezakonje ili dozvola za grijeh. Ovi učitelji su optuživali Pavla da on kroz svoje evanđelje daje dozvolu za grijeh, daje izliku tijela. Međutim, suprotno je bila istina. Ovi učitelji naučavali su, jako su isticali obrezanje, isticali su sve blagdane židovske, košer hranu, ta ispravnu prehranu. Međutim, njihov stav je bio pun samopravednosti. Kada su dolazili ovim vjernicima koji nisu iz židovstva, i oni zaboravili su srž zakona, a to je milosrđe i ljubav. I zbog toga u biti samopravednost jest tjelesnost. Legalizam, to isto nije ispravna riječ, jer u biti legalizam govori o osobi koja je vrlo predana pravilima, zakonu. Znamo da farizeji i ovi učitelji koji su ispovjedali ovo drugačije evanđelje nisu bili baš predani zakonu jer su zaboravili srž zakona. Samopravednost jest tjelesnost i u biti samopravednost daje izliku tijelu. Nasuprot tome, Pavao 3-15, nakon što je pokazao, nakon što smo vidjeli bit lažne duhovnosti, on govori o srži prave duhovnosti, a to je služenje drugima u ljubavi. Tako ako vi ste, braćo, k slobodi pozvani, samo neka ta sloboda ne bude pobuda tijelu, nego ljubavlju služite jedan drugome, jer je sav zakon ispunjen jednom jedinom zapovjedi. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Koje je mjerilo duhovnosti koje mjerimo osobu? Ovdje Pavao odmah započinje sa ljubavlju prema bližnjemu. I znamo da ovdje se ne fokusira kada govori da je to ispunjenje zakona. Naravno, to se ne misli da je ispunjenje zakona koji se odnosi na našu odgovornost prema Bogu, nego ovdje se fokusira našu odgovornost prema bližnjemu. Kroz cijelo ovo odlomak u pozadine je taj prigovor koje će biti naš motiv za život u pobožnosti ako nemamo pravila, ako nemamo skup pravila. No ovdje ističe jednostavno Pavao, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. U Bibliji nije toliko problem da osoba ne zna što je ispravno, nego jednostavno ne može, ne želi činiti ono što je ispravno. Vrlo jednostavno, mi znamo što je dobro kada činimo dobro sebi. I ovaj tekst govori kao samoga sebe. Svaka čovjek je vrlo dobar prema sebi. Brine se za sebe, brine se za svoje tijelo i dobro zna što je ispravno, što je dobro. To je poanta da mi trebamo ljubiti bližnjega kao samog sebe. To je ono što Isus rekao u govoru na gori. Sve što želite da ljudi čine vama, činite vi njima. Vrlo jednostavni moral. Sve što bi mi željeli da ljudi čine nama, kako bi se oni trebali ponašati prema nama, mi trebamo živjeti tako i odnositi se prema njima. Dakle, srž te duhovnosti je služenje drugima u ljubavi. Ne toliko naglasak ovdje ni na nekim duhovnim darovima, disciplinama, nego na srcu i na ponašanju, na odnosima. Duhovna osoba je ona koja se žrtvuje, koja razmišlja o drugome, koja želi iskazati ljubav bližnjemu. I ovdje u ovom dijelu daje nam i sliku, završava sa slikom tjelesnosti. Ako jedan druga grizite i izjedete, pazite da se međusobno ne istrijebite. Sliku ovdje koju nam daje, sliku tijela, je slika zvijeri, životinje. To je tjelesan čovjek. To je osoba koja nije duhovna. Osoba koja ne živi tu ljubav, ona je životinja. Ona samo želi iskoristiti druga za svoje ciljeve. Ovdje koristi tu sliku kanibalizma. Osoba koja želi iskoristiti nekoga za svoje grešne ciljeve. I to je u konačnici mjerilo biti duhovnosti. Razlike, taj prvi kontrast između prave duhovnosti i lažne duhovnosti. Da li mi služimo ljudima ili da li se služimo ljudima? Da li u ljubavi želimo dobro bližnjemu ili on samo sredstvo do našeg grešnog cilja, našeg tijela? Od 16. stiha vidimo drugi kontrast, od 16. do 18. A velim, živite po duhu, pa sigurno neće udovoljavati požudi ili želji tijela, jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela, da to se dvoje međusobno protivi, tako da ne činite što biste htjeli. Ali pustite li duhu da vas vodi, niste više pod zakonom. Ovdje u ovom odlomku Pavao radi kontrast između ispravnog motiva za duhovnost. Razlika između prave duhovnosti, lažne duhovnosti, između tjelesnosti je o izvoru, o motivu, o poticaju. Koji je to ispravan poticaj duhovnog čovjeka? Ovi učitelji isticali su Mojsijev zakon, dok ovdje Pavao ističe živite po duhu. Vidjeli smo koliko je snažno tijelo, koliko Biblija naglašava tu snažnu narav čovjeka i uistinu samo snažan motiv, snažan izvor, snažan poticaj moći će nas učiniti dovoljno snažnim da idemo u borbu protiv tog tijela. Mora biti dovoljno snažan poticaj. Ovdje ističe taj poticaj Pavao, to je živite po duhu, pa sigurno nećete udovoljavati želji tijela. Što ovdje misli kada ističe taj poticaj, taj motiv? Živite po duhu. I ovaj stih, kroz ovaj stih došle su mnoge čudne, loše, lude ideje. Što znači živjeti po duhu? Znamo da kad govorimo o toj ideji o posvećenju, našoj zrelosti, o hodanju po duhu, često se ide u dvije krajnosti, ili je to da je to sve ovisi o našem trudu, o nekim našim disciplinama, nekoj našoj mudrosti. I s druge strane, postoji ta ideja da se trebamo samo prepustiti duhu, pustiti duha da nas vodi. I uvijek kad sam slušao to, nikad niko ne objasni. Što to znači prepustiti se duhu? Što to znači biti u tom nekom stanju gdje nas duh vodi? Često smo, bar ja slušao o tome da trebamo pronaći taj ključ duhovnosti, da mi svojim snagom ne možemo činiti ono što nas poziva zakon, ali ako dobijemo tu neku nadaravnu snagu, mi možemo to činiti. Da trebamo crpsti tu snagu u duhu. Trebamo pronaći tu neku čarobnu formulu kako da živimo tim pobjedonosnim životom. Netko to čak naziva da bi tu teologiju, tu shvaćanje mogli nazvati Star Wars teologijom. To je poput onih džedaja koji moraju biti u skladu silom, da onda pobjeđuju zlo. Tako i mi bi trebali se nekako uskladiti sa tom silom i onda bi živjeli tim pobjednostnim životom. To je jedna teologija koja možda toliko nas krivo vodi da tumačimo brojne stihove u Bibliji. To su jedne leće kroz koje često gledamo krivo na pismo. I ne vjerujem da je to poanta hoda po duhu. I nije problem u nekoj energiji u snazi. Problem je u volji, u želji. Problem je što mi nemamo želju činiti dobro. Mi ne trebamo neku snagu. Ne postoji neki ključ gdje se mi moramo to neko doći na taj neki level, neko stanje gdje mi onda smo nadišli svoje, digli se iznad svojeg tijela, svoje grešne naravi i sad više ne moramo se boriti protiv svojeg grijeha. Ne postoji ključ, ne postoje dvije klase vjernika, one koji su duhovni, koji su tjelesni vjernici. Ovdje govori jednostavno o duhovnom obraćenom osobi koja se bori s tijelom i osoba koja je tjelesna i koja ima lažnu duhovnost. Stoga, što Pavao govori ovdje kad govori o životu po duhu? Pavao opisuje ovdje vodstvo duha. Mogli bi ovaj stih možda da ga malo proširimo. Velim, živite po uputama duha, po smjernicama, pa sigurno nećete udovoljavati požudi tijela. Pavao ovdje opisuje duha kao učitelja. Onoga koji nas ohrabruje da učinimo ono što je ispravno. I na koji način to duh čini? Sigurno nije to neka nadaravna objava, nije neki glas koji čujemo kada smo u teškoj situaciji gdje čujemo neki glas u glavi koji nam govori da trebamo učiniti ovo, a ne ono što nam je prirodno. Kada Biblija govori o Duhu Svetome, kada bi otišlo Ivanovo evanđelje, kada Isus govorio da će poslati drugog branitelja ili tješitelja, ili možda najbolje ohrabritelja, koji je veći od njega, o čem on govori da Duh Svet je taj koji stvara nove želje, koji stvara novo srce. Duh Sveti, ohrabritelj, on nas ohrabruje da učinimo ono što je suprotno našoj naravi. On nas ohrabruje da idemo za tim novim željama. On nam daje to novo srce. Duh Sveti je onaj koji nas rodi u dozgu, koji nas nanovo rađa, koji nas posvećuje u smislu jer on stvara nove želje, nove vrijednosti, nove stavove. Duh Sveti je, zašto se koristi ta riječ duh ili dah ili vjetar, on je nevidljiv, transcendentan, a mi ga vidimo samo po našim djelima. Kada pogledamo natrag i vidimo situacije gdje smo učinili nešto što je totalno suprotno onome tko mi jesmo, to vidimo da je duh koji je autor svega, koji je stvoritelj, on je stvorio i on nas je vodio da učinimo tu ispravnu stvar. Dakle, Duh Svet je taj koji stvara novo srce, nove želje. I zbog toga mi možemo se boriti protiv tijela. To je jedini dovoljan motiv za borbu protiv tijela. Veli, pa sigurno nećete udovoljavati požudi tijela, jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela. Da to se dvoje međusobno protivi, tako da ne činite što biste htjeli. Postoji želja duha, postoji želja tijela. Postoji želja naše prirode, naše ko mi jesmo, i postoji želja našeg novog srca. I to je, te želje su u potpunoj suprotnosti. I zbog toga samo Duh Sveti, samo novo srce, je dovoljno snažan motiv i poticaj da se možemo boriti protiv naše prirodne naravi. Ali pustite li duhu da vas vodi, niste više pod zakonom. Zanimljivo da ovdje ističe, ako mi slijedimo ta uputstva duha, ako živimo te nove želje, nove vrijednosti, tada nismo pod zakonom. U smislu, ovi učitelji su isticali da pravi motiv jest prokletstvo zakona. I svaka religija želi držati ljude u tom strahu. Da najbolji motiv je strah. Da motiv je strah da ne izgubimo nešto. I to je vjerojatno što je ovdje poanta, da ako slijedimo duha, mi živimo taj život pobožnosti, život pravednosti, ne iz tog nekog negativnog straha, nego zato jer imamo nove želje, jer imamo motiv duha. Dok su ovi učitelji isticali prokletstvo saveza. Dakle, prava duhovnost i lažna duhovnost se razlikuje po poticaju, po motivu, po izvoru. Samo Duh Sveti može stvoriti to novo srce, nove želje. On je taj koji je autor svega i on je taj koji nas vodi. Kad gledamo to posvećenje, ono je naša odgovornost pokajanja, s druge strane je Duh taj koji stvara te nove želje. I dalje od 19. stiha možemo vidjeti i treći kontrast između prave i lažne duhovnosti. Poznata su djela tijela, to su bludnost, nečistoća, raspuštenost, idolopoklonstvo, vraćanje, neprijateljstva, svađa, ljubomorna srdžba, sebičnosti, razdori, strančarenja, zavisti, pijanka i razudane gozbe i ovima slična, na koje vas unaprijed upozoravam, kako sam i prije upozorio. Oni koji čine takva djela neće baštiniti kraljestva Božeg. Naprotiv, plod su duha, ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih ne postoji zakon. Oni koji pripadaju Kristu Isusu razapeli su svoje tijelo s njegovim strastima i požudama. Dalje vidimo kontrast u plodu. Nastavlja tu misao ovdje Pavao između te borbe duha i tijela i govori o djelima tijela i o plodu duha. Vjerujem da bi mogli puno vremena ovdje dati u proučavanju svakog ovog izraza, kada govorimo o djelima tijela i plodovima duha. Nemamo vremena da pogledamo sve to, ali ono što je naglasak ovdje veli, očita su djela tijela. Zanimljivo što prvo ističe, bludnost, nečistoća, raspuštenost ili senzualizam, putenost. To je ono što je prirodno ljudskoj naravi. Odmah na početku ističe to. Dalje puno govori o srdžbi, o neprijateljstvima, u ljubomori, o svađama, o zavisti. To je ono što je prirodno ljudskoj naravi. Ali ono što je glavno u svim ovim dijelima tijela je što ističe na koje vas unaprijed upozoravam kao što sam i prije upozorio. One koji čine takva djela neće baštiniti kraljestva Božjega. Iako mi nismo pod Mojsijevim zakonom, mi smo pod evanđeljem Isusa Krista, i dalje oni koji žive, čiji životni stil su ove stvari, neće baštiniti kraljestva Božjega. Naravno da ovdje nije poanta da ako netko je učinio ovo djelo ili da je izvan milosti. Nego poanta je da oni koji čine ova djela su pod prokletstvom. Jedini izlaz im je da zavape za milošću. Ali oni koji ustraju, čiji životni stil su ova djela, neće baštiniti kraljestva Božjega. S druge strane, naprotiv, plod su duha, ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Ovo je u potpunoj suprotnosti ovim dijelima tijela. Vjerujem da bi mogli sagledati svaki od njih. Kad gledamo ove prve tri, ljubav, radost, mir. Pavao već govori o ljubavi. Što je plod ispravne prave duhovnosti? To je taj plod. Zanimljivo, ne govori plodovi, to je plod. To je, nije nešto što neko ima ljubav, neko radost, nego osoba koja je duhovna, njegovo srce, njegov život je, u njegovom životu možemo vidjeti ove plodove. Kada Biblija govori o ljubavi, ona ne misli na neki osjećaj, ona misli na tu predanost srca koja želi dobro drugome. Kada Biblija govori o ljubavi, često govori o ljubavi prema neprijateljima. Dakle, ta ljubav nije koja dolazi zbog nekog poticaja iz druge osobe. ona je milosrdna ljubav, nezaslužena ljubav. Bog je iskazao ljubav prema neprijateljima i mi moramo nasljedovati ljubav Božju. Ljubav koja ljubi drugoga zbog toga jer to ispravno, zbog toga jer to Bog očekuje od njega, a ne zbog toga jer ima neki poticaj od drugoga. Radost, često radimo suprotnost između radosti i sreće. Sreća koja je dolazi iz privremenih okolnosti, dok radost je to srce koje svača vječne okolnosti, vječne istine. Radost koja se može nadići iznad ovih okolnosti i može gledati očima vjera, jednako kao i mir. I naravno, kad gledamo u kontekstu, on se fokusira na naše odnose s drugima. Osoba koja je duhovna želi biti u miru s braćom i sestrama i biti u miru koliko je do njega sa svima. I možda da se ne fokusiramo, vjerojatno smo puno čuli na ta prva tri ploda. Dalje govori o strpljivosti, o blagosti, o dobroti. Vjerujem da ljubav je strpljiva i kada govorimo o duhovnoj osobi, kada biblijski pisci, apostoli, uvijek kad su pisali poslanice, puno su govorili o strpljivosti, o podnošenju jedne druge, o opraštanju. Bez toga nema uistinu te prave duhovnosti. Blagost, dobrota. I ova zadnja tri, vjernost ili bolje vjera, doslovno je vjera, krotkost, uzdržljivost. Zanimljivo, on ističe da je vjera plod duha. Naša vjera ne dolazi iz naše prirode. Čovjek po prirodi je zatvoren prema Bogu, ima zatvoreno srce prema istini. Vjera je plod duha. Krotkost. Možda dobra slika krotkosti je kada gledamo onaj situaciju između Abrahama i Lota, gdje su se posvađali i onda Abraham daje, veli Lotu, ti izaberi najprije gdje želiš ići, a ja ću ići u drugom smjeru. On daje njemu. To je toliko suprotno tijelu i onome što svijet nas poučava, gdje pobjeđuju, gdje su osobe koje su štovane, one koje su se laktare, koje žele biti prve. Dok krotak je ona koja daje drugome prvenstvo. I naravno, uzdržljivost ili samokontrola. To je nešto bez čega nema duhovnosti, jer zbog snage tijela, samokontrola je plod koji je potreban da ne prevladavaju ova dijela tijela u našim životima. Potrebno je uzdržljivo, potrebna je samokontrola. Zanimljivo kako on zaključeno veli, protiv ovih ne postoji zakon. Ili može se i prevesti, što se tiče ovih plodova, ovog ploda, ne postoji zakon. Sada smo vidjeli, Pavao je govorio, ljubav je ispunjenje zakona. Oni koji žive po duhu nisu pod zakonom. I ovdje govori, mislim da je ovdje poanta, da ovi plodovi duha su čak iznad zakona. Duhovnost Novog Saveza je rigoroznija, teža, veća, viša od onome što zahtjeva Mojsijev savez. On govori, nigdje nećemo možda naći, budite radost, budite u miru, budite strpljivi, nemamo baš te zapovjede. Ta duhovnost koju duh proizvodi u čovjeku je veća od onoga što Mojsijev savez očekuje. Naravno, vidimo u Starom zavjetu ljude koji su išli iznad Mojsijevog saveza. Imamo pojedince koje smo vidjeli te plodove duha, jer znamo da nitko ne može doći do spasonosne vjere bez dijela duha. I u Starom zavjetu vidimo te plodove duha. I to je njegova poanta ovdje, da oni koji žive te plodove duha, oni su čak iznad oni koji žele samo vršiti Mojsijev savez. To je iznad zakona. Nakon što je govorio o onima koji žive dijela tijela, da neće baštiniti kraljevstvo Bože, ovdje završava s motivom onima koji hode u plodovima duha. 24. stihu. Oni koji pripadaju Kristu Isusu razapili su svoje tijelo s njegovim strastima i požudama. Dakle, mi nismo pod Mojsijevom savezu, nismo pod tim prokletstvom saveza. Međutim, imamo još snažniji motiv kada gledamo temelj novog saveza, to je Isusova žrtva. Njegova poanta je ovdje, pošto su ovi učitelji govorili, mi nemamo motiv ako samo vjerujemo, ako slijedimo Isusa, ako nismo pod Mojsijevim savezom, koji je naš motiv da živimo pobožno, da živimo pravedno? Pavao ističe snažan motiv. A osoba koja je odlučila slijediti Isusa, koji vjeruje da je Isus Mesija, koji vjeruje da je Isus taj spasitelj, ona nužno vjeruje da je Isus umro za grijehe, da je Isus umro za njezine grijehe. I ako to prihvaćamo, onda shvaćamo da križ je ono što mi zaslužujemo. Ako prihvaćamo da je Isus pokazao što Bog misli o grijehu, križ je mjesto gdje je Otac pokazao ovo ja mislim o grijehu, ali neću vam to dati jer sam milosrdan, jer sam milostiv. I sigurno osoba koja prihvaća Isus, vjeru Isusovu žrtvu, ona ne može živjeti, ona ne može raditi izliku tijela, ne može reći da nema pravi motiv. Pravi motiv jest križ. Kada gledamo križ, mi vidimo što Bog misli o željama tijela, o požudama, o strastima, onome što je prirodno čovjeku. Dakle, mi imamo snažniji motiv, a to je Isusovo djelo. Mi smo razapeli svoje požude i strasti na križu jer znamo što je Isus učinio i što je on pokazao svojim djelom na križu. Stoga, kako izgleda istinska duhovnost i koji je put do nje? Istinska duhovnost vidi se u borbi protiv tijela, protiv urođene grešne prirode. Ovaj svijet ne samo da nas neće potaknuti da se borimo protiv tijela, on nas nadahnjuje, on nadahnjuje naše prirodno narav tijelo. On nas poučava da budemo ono što jesmo. Trebamo se osloboditi, pustiti kočnice, prepustiti se svoje naravi, onome tko mi jesmo. Dok ono što je temeljno učenje pisma je da sigurno ne budemo ono što mi prirodno jesmo. Temelj mudrosti i duhovnosti je da čovjek je najveći neprijatelj sam sebe. Lažna duhovnost uvijek se brine za izvanske stvari, za izvanske neprijatelje, dok duhovnost prava se brine za borbu protiv svoje prirode, protiv svoje naravi. Istinska duhovnost se mjeri služenjem drugima u ljubavi, dok tjelesno se vidi kada osoba služi se drugima za svoje sebične grešne ciljeve. I ono što je istaknuto ovdje, kada govori o hodu po duhu i hodu po tijelo, da ispravna istinska duhovnost dolazi iznutra prema van. Dok svaka lažna duhovnost naglašava vanštinu i kroz vanjske ceremonije želi promijeniti čovjeka iznutra, Biblija poučava da jedina promjena dolazi iznutra prema van. Duh koji daje novo srce. Naše duhovne discipline neće promijeniti naše srce. Ako možemo mi čitati Bibliju svako jutro i svako večer, cijele dane, ali ako nemamo tu novu želju, novo srce, to nam ne znači ništa. Isto je tako i sa molitvom i postom i drugim ceremonijama koje i nisu i biblijske, drugim disciplinama. One imaju drugu ulogu. I promjena nikad ne može doći izvana prema nutra. Promjena, prava duhovnost dolazi iznutra prema van. Slika duhovne osobe je ona koji živi plodove duha. Ona koja je obuhvaćena drugom vizijom o sebi, u tome koje ona jest. Kada želimo, da li mi želimo biti osoba koja ima te plodove duha, koja ima ljubav, koja ima radost, mir, strpljivost, blagost, dobrotu, vjeru, krotkost, samokontrolu. To je vizija, prema tome idemo i to je duhovna osoba. To nije osoba koja misli da ima razne duhovne darova ili koja je predana nekim disciplinama ili koja osjeća blizinu Božju, nego ona koja živi, bori se sa tijelom, ali živi ove plodove duha. Nikad nećemo nadvladati to tijelo do proslavljenja. Posvećenje nije toliko promjena, nije promjena narave, ono je promjena srca. Proslavljenje je promjena narave. Naša duhovnost se u tome ne vidi da ćemo imati neka brojna dobra djela, jer uvijek naše želje srca će biti sabotirane našim tijelom. Zrelost se ne vidi u tome da smo pobijedili grijeh, već što ga sve više vidimo i što se borimo. I to je ona slika kada pustimo svjetlo u mračnu prostoriju, tada vidimo i one stvari koje prije nismo vidjeli. Ili osoba koja je mrtva i na njoj je teret, ona ništa ne osjeća, tek kada je živa osjeća teret. Osoba koja je živa tek osjeća teret svoje prirode i svog grijeha. Zbog toga duhovnost na koju nas poziva ovdje Pavao je da vidimo, da smo svjesni, da imamo mudrost prepoznati tko mi jesmo, da imamo mudrost prepoznati da naša utjeha je ohrabrenju duha i da živimo u istinu te plodove duha. Evo za kraj pročitam još Pavlove upute od 6. poglavlju od 7. stiha gdje Pavao veli: ne varajte se, Bog se ne da ismjehivati. Što tko sije, to će žeti. Tko sije u svoje tijelo, iz tijela će žeti propast. A tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni. Neka nam ne dodije činiti dobro, jer ćemo u svoje vrijeme žeti ako sad ne malakšemo. Prema tome, dok imamo povoljnu priliku, činimo dobro svima, posebno onima koji po ovoj vjeri pripadaju istoj obitelji. Amen.